Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Shunday qilib, Masih bizga bergan erkinlikni mahkam tutinglar. Qaytadan qullik bo'yinturug'ini taqmanglar. Buni men, Pavlus sizlarga gapiryapman. Agar sizlar sunnat qiladigan bo'lsangizlar, Masih sizlarga foyda qilmaydi. Xatni bo'ladigan har bir odamga yana ta'kidlab aytaman. U butun ilohiy qonunni bajarishga majburdir. Sizlar qonunga amal qilib, o'zimizni oqlaymiz deb Masihdan ajralgansizlar va Xudo inoyatidan mahrum bo'lgansizlar. Bizlar esa ilohiy ruhdan umidvor bo'lib, iymonimiz asosida oqlanishimizni kutamiz. Iso Masih yo'lida na sunnat, na sunnatsizlik biron ishga yaramaydi. Faqat muhabbat bilan amal qiluvchi iymon yaraydi. Sizlar yaxshigina qadam otayotgan edingizlar. Shunday ekan, haqiqatga itoat qilishingizga kim xalaqit berdi? Sizning bu inonuvchanligingiz sizni da'vat qiluvchidan bo'lmadi. Ozgina xamir turish butun xamirni achitadi. Rabbim haqqi ishonchim komilki, sizlar bu xususda boshqacha fikr qilmaysizlar. Fikringizni chalg'ituvchi kim bo'lmasin, shunga yarasha jazosini oladi. Birodarlar, men hali ham sunnatni targ'ib etayotgan bo'lsam, nima uchun hanuz ta'qiblarga duchor bo'lmoqdaman? Unday bo'lsa, xoch vasvasasi yo'qqa chiqar edi-ku. Qaniydi, sizlarni bu gap bilan istirobga soluvchilar o'zlarini bichishsa. Ey birodarlar, sizlar erkinlikka chorlagansizlar. Faqat bu erkinlikni nafsingiz uchun qurbon qilmanglar. Balki bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar. Chunki ilohiy qonunning hammasi bir so'zda jamlanadi. Ya'ni, o'zgani o'zing kabi sevgin. Ammo sizlar bir-biringiz bilan tishlashib, g'ajishsangizlar, ehtiyot bo'linglar. Tag'in bir-biringizni yeb bitirmanglar. Men shuni aytmoqchiman. Ilohiy ruh amri bilan yashanglar. Shunda tabiatingizdagi yomon ixtiroslar jumbishga kelmaydi. Chunki inson tabiati ilohiy ruhga, ilohiy ruh esa inson tabiatiga qarshi yo'naltirilgan. Bu ikkovi bir-biriga dushman bo'lgani uchun sizlar istamaganingizni qilasizlar. Agar siz ruh amri ostida yashayotgan bo'lsangiz, unda qonun amri ostida emassizlar. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum. Chunonchi, fahshbozlik, haromxarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashq-g'azab, manmanlik, ixtilofchilik, bid'atchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlardir. Azizlar, hayotingiz qanday ketyapti? Eski hayotingiz sizni bezovta qilmayaptimi? Rabbimiz xoshda jon berib, bizlarni ana shu eski hayotdan, ya'ni o'sha jardan bizni chiqarib olgan edi. Shunday ekan, dadil bo'lib, o'sha jarga qaytib tushmaslik uchun tinmay ibodatu duo qilsak arziydi. Osmondagi Otajon, sevging cheksizdir. Aynan sevging tufayli xoshda begunoh qon to'kildi. Gunohkorlar hayot bo'lishi uchun muqaddas qon to'kildi. Shunday ekan, bizning eski hayotimizga o'sha gunoh va shayton qulligiga qaytmaslik uchun bizga iymon ber. Qalblarimizni muqaddas ruhing bilan to'ltirgin. Senga bo'lgan sevgimiz kundan-kunga oshib borsin. Sen tomon olib boruvchi iymon yo'lida ketishda davom etaylik. Sening muqaddas isming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.